Piştî ku İsrailî rê li ber alîkariya hewayî ya Tirkiyeyê ji bo Gazayê girt, Tirkiye jî di hinartina 54 komên berheman de li hemberî İsrailî sînordariyan anî. Wezareta Bazirganiya Tirkiye di biryara 9 Nîsanê de sînordarkirina 54 xalan da sotemeniya balefirên jet, rûnê motorê, malzemeyên kîmyawî, çimento, hesin û pola, kevrên avasazî û dîwaran û bi tevahî 54 xalan da biryara sînordarkirinê girt. Raydarên Tirkiye radigîne ku ev biryar li hemberî helwesa İsrailê bertekeke. Li hin stratejistên aborî û siyasî vê sînordarkirinê tenê bi gazê na, bi siyaseta Tirkiye ya navxweyî jî girê didin. Meclisa îhracatvanên Tirkiye tîm radigîne ku ev xalên ku hatine sînordarkirin dê bandoreka neyînî li ser aboriya Tirkiye vede. Li gor daneyên Bankaya Dinyayê Tirkiye di warê hinartinê de hevkarekî girîng yê İsrailê ye û di rêza heftan da cî digre. Di raporta Banka Navendî ya İsrailê de jî tê diyarkirin ku di nav herêmê de di warê hinartinê de Tirkiye hevparê herî baş e. Piştî ku Tirkiye ev biryar girt, çav li ser İsrailê lêhûr bûn. Ji bo ku di vî warî de İsrail dêbersiveka çawa bide tê merak kirin. Ev sînordarkirin dê li ser pêvajoyê bandoreka çawa vede. Analistê finansê İslam Memiş ev yek ji dengê Amerika'yı ra şîrove kir.
Tekrar Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı'nın böyle bir karar alması.
Memiş got. Ana lehremi rageşiya jeopolitik ve diyardike. De demek avuha da Wezareta Bazırganiya Türkiye ev bir yara kugırt biyamın ve bandoreka xirab hem nisar Türkiye u hemci nisar İsrail'e vede. Ev pevacu eka du aliye. Hecmarin ihracatı deberbe nebaşi vabçe.
Her ülke ülkenin menfaatini aslında biraz ters düşeceğini.
Ev helvesta Tirkiye lehemberi İsrail'e dek hatta kenge berdoğan bike. Ligor da huyaniyen vezareta bazırganiya Tirkiye hatta ku İsrail li gazi agırbest ilan bike u lehemberi alikariyan astengiye heyi rake de ev helvesta wanji berdoğan bike. Le memiş, berjewendiyen her du velatan gava denirkine radgine ku ev pevajo de zede neçe. Dibe ku pişti saleke care kadın bibe pevajo eka normal. Zanyari siyasi Tevfik Erdemci jidenge Amerika'yı ra ragand ku heke Türkiye van berheman nefroşe İsrail'i bişikleke liser hın velatendin dibe ku disabıçe İsrail'i.
Gemiler doğrudan doğruya işte Aşdod limanına gidiyordu.
Erdem got. Dedemin beri da keştiyen Türkiye rasa ras düçün keştiyehin Aşdod. Li ana ve usa nebe. Dibe ku biçe keştiyehin reveberiya Rumya başuri Kıbrıs'ı. Anji keştiyeheka İtalya'yı. U li vê derê jî biçe keştîgeha Aşdod. Wê gavê Tirkiye wê hinekî rêya xwe dirêj bike. Lê dîsa berhemên xwe bibe İsrailê. Ana li ser van guzergehan jî tê qisekirin.
Ama Türkiye'de yüklenen ürünler tekrar İsrail'e gidecek.
Ejay diyarkirine ku İsrail piştî sînordarkirine ragand ku ewê jî li hemberî vê biryarê tedbîrên dijraber bigirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.